Gradonačelnika grada Zagreba birat ćemo 18. svibnja 2025. Očekuje se da će neke od ključnih tema ove godine biti rješavanje problema prometnih gužvi, održivi razvoj grada, rješavanje pitanja odlagališta otpada Jakuševec te pitanja stambenih rješenja i komunalnih usluga. Građani će imati priliku birati novog lidera koji će odrediti smjera razvoja glavnog grada Hrvatske u nadolazećim godinama. S nama je u intervjuu medija servisa nezavisna zastupnica u Zagrebačkoj gradskoj skupštini Dina Vasić, koja je najavila kandidaturu za gradonačelnicu metropole na nadolazećim izborima. Dobar vam dan i dobro nam došli.
Hvala na pozivu i pozdrav svim slušateljima.
Za početak, što vas je motiviralo da se kandidirate za gradonačelnicu Zagreba?
Prvenstveno vidim da trenutna gradska vlast pokazuje jednu ogromnu dozu nesnalaženja i to iako su imali mira 3 godine od strane svih dionika u procesu, sada jednostavno je kap prelila čašu i grad je u sve lošim i lošim stanju. S druge strane imam jako veliku podršku stručnjaka iz svih područja koje se tiču upravljanja grada i doista smo razmišljali kako uopće pomoći gradu i trenutna gradska vlast jednostavno ne želi slušati. Pa smo rekli, ok, ako oni ne žele slušati, ne žele da im se pomogne, zašto mi onda sami ne bi iznijeli ideje i predstavili se građanima na nadolazećim izborima za čelništvo grada Zagreba.
Neke glavne točke vašeg programa s kojima planirate osvojiti povjerenje građana?
Pa imamo nekoliko temeljnih točaka. Prva je najveći problem grada Zagreba u ovom trenutku, a to je promet. Dakle, i to će uskoro, evo kažem, kroz par mjeseci do kraja godine zapravo ćemo izaći sa konkretnim programom i rješenjima. Mi nećemo sada prikazivati, mi bismo voljeli imati grad oslobođen od prometnih gužvi, nego ćemo dati zaista i konkretna rješenja sa 3 alternative na koji način riješiti probleme, odnosno problem zaista je pitanje gradskih gužvi i općenito prometa u gradu Zagrebu. Dakle, promet je prva stvar, druga je gospodarenje otpadom u gradu Zagrebu, jer ovaj model plavih vrećica, em što je nezakonit, em što nije polučio nikakav rezultat. Treći problem je, odnosno treća točka je briga o djeci, dakle klincima, školarcima, vrtičkim skupinama, predvrtičkim skupinama, ali i onim školarcima koji idu u srednju školu. I tu se nadovezujem naravno jer vidimo grad kao Zagreb kao jedan sveučilišni grad i tu treba pojačati svu infrastrukturu koju grad može u suradnji naravno i sa državom, ali ministarstvom naravno, ali i sa u javno-privatnom partnerstvu, kako bi grad zaista na taj način prodisao. Moramo također spomenuti i 4. jako važnu točku, a to je uređenje samog grada, gdje su vam ove, ja tu kažem, sitnije komunalne stvari, ali nisu sitne jer su vidljive. Dakle, rješavanje pitanja grafita, dakle, ne želimo da nam je grad zašaran, ne želimo da se grad raspada, ne želimo da kada hodate po onim tračnicama, zapravo ne hodate po tračnicama, prelazite tračnice da se ljudi popikavaju na kocke. Ne želimo da nam su Sesvete toliko odcijepljene i da su konstantne, opet nadovezujem se na prometne gužve, da ne možete doći primjerice iz Podsuzeta u normalnim okolnostima iz Brezovice u Zagreb, ali kažem opet to je pitanje. To su, kao što vidite, sve jako komunalne stvari. Zaista razgovaramo trenutno sa svim dionicima koji su i u zagrebačkom ringu i moram zaista istaknuti da postoje tu jedan cijeli niz jako dobrih rješenja kako grad Zagreb, kojem gravitira jako puno građana jer rade u Zagrebu iz zagrebačkog ringa i koriste sve komunalne usluge grada Zagreba tijekom radnog dana, ta prometna povezanost između zagrebačkog ringa i Zagreba treba biti na puno višem nivou. Nećemo davati prazna, pusta obećanja za koje znamo da se ne mogu realizirati u jednom mandatu, ali jednako tako možemo istaknuti da će sva rješenja koja ćemo prikazati, pokazati i donijeti na stol svim građanima grada Zagreba biti ona koja su održiva, odradiva u mandatu, ili ako kažemo da će se započeti nešto što zaista je, na primjer, možda nemoguće napraviti kroz 4 godine, ona će biti jasno naznačena. Ono što bih ja zaista voljela ovom prilikom istaknuti, da pozicija gradonačelnika grada Zagreba ili gradonačelnice u mom slučaju grada Zagreba je nešto drugačije no što većina trenutnih kandidata ističe. Mm-hmm. Naime, svi se jako, to moram evo istaknuti i građanima, jer zaista pričamo s ljudima, svi jako se nadovezuju na ideološka pitanja. Grad Zagreb traži svog upravitelja. Grad Zagreb traži predsjednika uprave, dakle CEO mozak. Nekoga ko će pošlihtati sustav, ko će staviti najbolje ljude, ko će omogućiti transparentan sustav i ko će po najmanjem trošku za građane napraviti usluge koje im mogu najviše vrijediti.
Onda što smatrate da vas razlikuje od drugih kandidata u ovoj utrci za gradonačelnicu?
Pa evo, primarno to. Dakle, ja zaista ne promatram ideološki grad, ja ga promatram kao jedan veliki gospodarski entitet, iako nije klasičan gospodarski entitet, ja ga promatram kao firmu. Vi trebate voditi dobro tu firmu. I smatram da moja prethodna iskustva i iskustva ljudi koji me okružuju, vrlo bliskih suradnika koji primarno dolaze iz gospodarskog sektora, iz realnog sektora, koji se ne bave pustim politikanstvom i ideologijom, jel netko lijevo, jel netko desno, ma nije uopće bitno. To su sve građani grada Zagreba koji jednako doprinose gradu jer plaćaju poreze. Na taj način treba grad promatrati, a ne hoćemo li dati primjerice da po gradu budu izvještene zastave za gay pride, hoćemo li s druge strane dati da po gradu budu izvještene zastave Hoda za život. Ma potpuno je irelevantno, svako mora imati svoj prostor, ali to nije posao gradonačelnika i mislim da to mene razlikuje, taj moj mindset, jer smatram da gradonačelnik ne treba ići niti na jedan od takvih evenata. Gradonačelnik sjedi u uredu, radi posao da građani mogu raditi što god zapravo njima demokratske slobode dopuštaju.
Evo, vratit ćemo se za sekundu na ovo, ali evo, kako vidite svoju ulogu nezavisne kandidatkinje, je li to u vašem slučaju prednost, je li to možda naspram recimo drugih stranaka koje imaju jak utjecaj u gradu. Može li biti prednost?
Smatram da je to prednost, s obzirom na to da sam ja istaknula da moja ta različitost od drugih kandidata je upravo neopterećenost ideologijom. Kao nezavisna kandidatkinja u ovom trenutku, a ići ćemo sa jednim cijelim nizom stručnjaka gdje ćemo biti okupljeni oko iste mantre, a to je da želimo bolji grad, da grad bolje funkcionira i da je grad uređeniji. Mislim da je to temeljna razlika i da nas ne opterećuju nas te ideološke pretpostavke. Jer jedna stvar je državna razina gdje vi birate jako puno stvari sa različitih, iz različitih gradova, županija, a vođenje grada treba biti komunalna, prvenstveno komunalna funkcija. Eto, mislim da je to s jedne strane lakše, s druge strane ono što sam primijetila da meni jako puno i stručnjaka zaista specifičnih područja koje se bave upravljanje komunalnim djelatnostima u gradu Zagrebu, ali i nestranačkih osoba koje su iznimno uspješne u svom poslovanju, daju podršku, daju savjete, predlažu rješenja kako bi se neke stvari mogle unaprijediti ili zaista problemi riješiti. I baš zato mi pristupaju jer znaju da moja priča je isključivo komunalna priča i da se tu neće se gledati jel netko malo lijevo otišao, netko malo desno otišao. Ne, to je jedna gospodarska centralna nekakva priča za grad Zagreb.
Pričajmo onda o komunalnim problemima i gradskim aktualnostima. Kritizirali ste problem blokovskog parkiranja u Zagrebu. Evo, kako biste vi kao gradonačelnica doskočili tom problemu, neki vaši prijedlozi za prometnu politiku i parkiranje u gradu Zagrebu, osobito u centru?
Ovako, što se tiče ovog blokovskog parkiranja, smatram da je to nekakvo ad hoc rješenje. Kao što vidimo, uz posljednje vrijeme jako puno tih ad hoc rješenja iskače cijelo vrijeme van, koja su poprilično nepromišljena, ne donose se u suradnji sa građanima, iako je trenutna gradska vlast vrlo snažno izjašnjavala se da će uvesti to participativno odlučivanje. Ali ne vidimo to. Vidimo jednu tu autokraciju u vođenju grada i ti nepromišljeni potezi najčešće idu na štetu građana grada Zagreba. Ono što bih ja sada, da ne želim uopće demagoški pristupiti tome, nego ne možete donijeti odluku o blokovskom parkiranju prije no što ste provjerili sve alternative za sve građane koji gravitiraju centru grada ili žive u centru grada ili u bilo kojem bloku, naplatnom bloku Zagreb parkinga. Morali ste osigurati alternative. Pa kako će sada netko ko primjerice ne može pronaći mjesto ako živi u Gundulićevoj i u sljedećih, ne znam, par sto metara, mora ići potpuno drugi blok, potpuno drugu kartu. Vi ste trebali po svakom tom bloku osigurati i podzemnu garažu. I zato kažem da je to nemoguće na ovaj način, zaista se siluje rješavanje kao rješavanje nekog problema, a zapravo se generira novi problem bez da ste dali građanima alternativu. Do tada ne možete uvoditi nikakve ovakve vrlo snažne promjene. Dakle, da, slažem se, centar grada je toliko opterećen, dakle, ne možete naći parking, ali imate garaže u nekim dijelovima. A s druge strane, kako i neće biti manjak parkirnih mjesta, pa pozatvarano je pola ulica. Razumijete? Vi zatvarate ulicu i zatvarate parkirna mjesta u trenutku kada ste osigurali jednak broj u nekoj alternativi, dakle u nekakvo novo generiranoj garaži. Dakle, to se u ovom trenutku nije dogodilo. Tako da ja dosta kritiziram taj model zato što se donosi nepromišljeno i bez predloga određenih scenarija.
Evo, distribucija plina također je jedna od aktualnih pitanja. Što smatrate ključnim problemom u slučaju Gradske plinare Zagreb i što mislite da je bio neki glavni propust trenutne gradske vlasti u cijelom tom procesu?
Prvo, mislim da gradska vlast se nije trebala direktno uplitati, a čula sam da se navodno i sam gradonačelnik, navodno se sam gradonačelnik uplitao u određivanje cijene plina. Ja ne znam koliki je on stručnjak za takav biznis, a isto tako moram priznati da niti čovjek koji je na čelu Gradske plinare i opskrbe meni ne djeluje kao stručnjak u tom području. Dakle, jasno je ko dan da Tomašević jednostavno ne može više dobiti stručnjak jer nitko s njim ne želi više raditi na kraju dana. Ali vi ne možete dati čovjeku koji se primjerice bavi logistikom prehrambenih proizvoda, FMCG na primjer sektora, da se odjedno bavi plinskim biznisom koji je toliko specifičan i kompleksan. Dakle, naravno da je nastao cirkus. Druga stvar, isto moja kritika ide prema tome da je neviđeno, dakle neviđeno mi je da sam gradonačelnik je prije 2 godine govorio da mu ta ista ekipa koja je određivala cijenu plina sada za građane, da ta ista ekipa mu prije 2 godine je smještavala takozvane kajle i pokušavala opstruirati njegovo vođenje grada i sada je s njima dobar. Mislim, u kojem svijetu to postoji? Prvo, nije pokazao nikakvu hrabrost da razjuri ekipu koja mu je napravila problem tada, 2021. godine je to bilo. I sada je odjednom s njima dobar, pa rade na štetu građana. Ovo je ogroman propust. Slušala sam na određenim radiopostajama, plaćena je cijela silina promotivnih materijala građanima, dođite sami u Gradsku plinaru, potpišite ugovore. Prvo, mene živo zanima koliko je tu utrošeno novaca u takav marketing. To je jedna stvar. Druga stvar, kako možeš ljude obmanjivati i reći da su svi drugi krivi, a ne samo ti. Oni su krivi ako su oni odredili cijenu plina XY vrijednosti u 3., 4. i 5. mjesecu, sad odjednom mogu ponuditi nižu cijenu. Pa čekaj, stani malo, kako nisi mogu ponuditi nižu cijenu tada kada je bio Herin natječaj? I upravo zbog toga što si ti fulao dati dobru cijenu na Herinom natječaju koja bi bila najpovoljnija za građane, tebe država išla spašavati, pa je onda država rekla joj pa ajde, nećemo, poništit ćemo natječaj. I što se sada dogodi? Dakle, opet i na drugi puta izgubiš opskrbu plinom. A tu vam je ta socijalna dimenzija. Dakle, ti si svjesno, zaista svjesno, išao naštetiti svojim građanima i dati na natječaju najvišu cijenu. A sad odjednom može i niža cijena. Mislim, to je toliko nestručno vođenje. Nama je problem, ne razgovara se sa sindikatima, ne razgovara se sa stručnjacima, ekipa koja se bavi potpuno drugim poslovima, koja je studirala druge stvari i nema dana radnog staža u plinskom biznisu, odjednom se bavi određivanjem cijene plina, kao i u većini gradskih upravnih tijela i gradskih poduzeća, što je nedopustivo i zato nam je tako kako je u Zagrebu.
Smatrate li da je grad Zagreb transparentan? To je bio njima jedan od poena s kojima su na kraju krajeva i dobili mandat. Pričali ste dosta o aplikaciji Transparentnost, kako sve to funkcionira. Kako biste vi kao gradonačelnica možda unaprijedili sustav transparentnosti i provjeru trošenja sredstava iz gradskog proračuna i što bi se tu promijenilo u vašem slučaju?
Oni cijelo vrijeme govore da je grad transparentan, ma grad je sve samo nije transparentan. Dakle, ja ću se onak izraziti ono školskim, a figu frišku su oni transparenti, to ću vam ja reći iskreno. Prvo, onog trenutka kada sam ja počela kopati po ovoj aplikaciji koja prikazuje izlaz na račune grada Zagreba i kada sam počela propitivati zašto određeni pročelnici putuju imenom i prezimenom, i tada bilo prikazano primjerice u Južnu Koreju, u Kinu, na nekakva plandovanja po svijetu, a ne rade svoj posao. Nisam dobivala odgovore, nego su tada počeli micati imena, prezimena i stavljati samo riječ GDPR. GDPR za gradski novac, za novac poreznih obveznika. Pa takav GDPR bi mu dala da više nikad ne uđe u gradsku upravu. Evo, toliko o njihovom GDPR-u. Isto vrijedi sada po novom i za određene honorare ekstra koje se isplaćuju. Dakle, sve što pitate, što je nekad bilo imenom i prezimenom, sad je GDPR. Dakle, čujem GDPR, digne mi se kosa na glavi. Dakle, nisu transparentni, to je jedna stvar. Mi još uvijek ne vidimo ulazne fakture i ne vidimo račune po kojima se plaćaju, ne vidimo ugovore po kojima se plaćaju određene usluge, ne vidimo detalje ugovora iz javne nabave. To je sve zamišljeno, odnosno ja sam zamislila to još kada sam išla u kampanju za lokalne izbore 2021. To je onaj moj projekt, kad kažem moj projekt, jer tada kad sam došla nitko nije znao o čem pričam, svi su me gledali ko ono, blejali u mene ko tele u šarena vrata. Sam rekao, to je projekt riznice, vi trebate imati transparentno i na primjer, ako idete i spojiti to sa katalogom imovine, da bude sve transparentno, kad kažem imovine i financijske i nefinancijske, a ne da nama negdje na nekakvoj sjednici ispadnu podaci o tome da grad Zagreb prodaje poslovni udjel, odnosno financijski udjel u nekoj firmi. Od kad grad Zagreb ima dionice ili udjel u nekoj firmi, mi to ne znamo. Ja sam tražila da se to objedini. I onda da se spoji riznica i katalog imovine i primjerice da vi kada vidite da vama negdje susjed je počeo graditi zgradurinu kraj vas. Vi odete u taj katalog, kliknete na njegovo zemljište, to zemljište vam točno prikaže koji je status zemljišta, ali i povezani s riznicom. I točno vidite da je zalijepljeno, da je dobio građevinsku dozvolu, vidite PDF dokument građevinske dozvole, vidite da je on platio to, vidite kada idu sljedeća plaćanja, ako neka zgrada je do vas, je li plaćena komunalna naknada, da se sve vidi i da nema muljanja. Dakle, kada dođemo na čelo grada Zagreba sljedeće godine u 5. mjesecu, nema GDPR-a, uopće me ne zanima. Ne može novac izaći iz gradskog proračuna uz nekakvu famu GDPR-a. To je novac poreznih obveznika. To svi moraju znati kome šta se plaća.
Još ćemo malo ostati na transparentnosti. U skupštini ste ukazali na problem s dodjelom sredstava iz gradskog proračuna udrugama koje su povezane s platformom Možemo. Evo, možete li možda detaljnije objasniti na što točno mislite i koji su to konkretni primjeri nepravilnosti koji su se desile?
Ovako, mi zaista detaljno istražujemo, ovo jedino što imamo da vidimo podatke iz grada Zagreba, to je ta aplikacija i transparentnost, jer ja svako zastupničko pitanje koje uputim gradonačelniku pisanim putem dobijem odgovor nakon 5-6 mjeseci, ako i tada. Vidjeli smo da su se počele od ove godine, jer ta aplikacija valja od ove godine radi tek. Mi ne znamo što se događalo u prethodne 2 godine. Primijetili smo da čudne isplate su se počele događati u nekakvim i jednakim vremenskim razmacima. Naime, mi smo to povukli te podatke, softverski smo to izanalizirali, i onda smo primijetili da određeni dio isplata iznimno odskaču, a da se uplaćuju na račun istih udruga. I onda smo povukli, skrepali smo podatke sa interneta i povukli smo sve članove Možemo, njihove vijećnike u gradskim četvrtima, u mjesnim odborima, donatore, listu donatora, i primijetili smo podudaranje za većinu isplata koje su sumnjive visine, da se baš dodjeljuju ljudima koji su iznimno bliski Možemo. I onda sam ja pitala gradonačelnika, dakle, kako je moguće? Mislim, nije, pazite, da se razumijem, to nije ilegalno. To je samo iznimno moralno upitno. Ja sam pitala, pa dobro, mislim, gledajte, kako to da ste snažna sufinanciranja udruga, baš sad govorimo o udrugama, udruga koje se bave problemima sa djecom, odnosno djeca koje imaju teškoće u razvoju, primjerice Downov sindrom, ADHD, bilo koje druge teškoće u razvoju, ti si smanjio financiranje, reći ćeš da si ih nominalno povećao, u odnosu kolika je visina proračuna, ti si nominalno u postotku to smanjio, i udruge koje se bave oboljelima od raka. Dakle, ti si to nominalno smanjio u odnosu na proračun, a povećao si izdatke koji se tiču udruga koje su isključivo ideološki orijentirane, ali ideologija koja tebi odgovara. Tako da sam ja iznijela gradonačelniku da kako je moguće da u prvih par mjeseci ove godine udruzi Domino, koja se bavi LGBTQ pravima, i jedan od utemeljitelja te udruge je europarlamentarac Gordan Bosanac, iz njihove kvote, iz kvote Možemo, kako je moguće da ti njima u prvih par mjeseci ove godine dodijeliš 114.000 eura? Mislim, da se razumijemo, to je 88 prosječnih hrvatskih neto plaća. Dakle, za to se treba netko ozbiljno naraditi. A onda smo shvatili da i po odgovoru gradonačelnika tada, da je zapravo to nekakav modus operandi sada, da mi je znati što je bilo u prethodne dvije godine, jer očito se time hrani biračko tijelo. I mislim da je to ne nekorektno, nego mislim da je to netransparentno, i da udruge koje zaista prikazuju rezultate određenih svojih aktivnosti trebaju dobiti novac, i koje su povezane sa onim najranjivijim skupinama. To je jedna stvar. A imamo i ove kao kulturnjake. Kad kažem kao kulturnjake, to su isto selektirani kulturnjaci koji dobivaju sredstva iz proračuna Grada Zagreba, jer dobar dio isto nezavisnih kultura mora sam financirati prostore i svoje programe, dobiju minimalna sredstva, ali oni koji su bliski Možemo, oni uglavnom dobiju najveći iznos sredstava, i navodno, to sam čula od poznanika koji se time bave, da i niti ne plaćaju gradske prostore. Tako da, mislim, to je nevjerojatno. Evo, to je ono, kritizirao je Bandića, ali zapravo jako dobro naučio od njega.
Na koji način onda postaviti kriterije za financiranje udruga? Evo, kako biste možda vi osigurali sredstva koja idu prema onima koji stvarno, prema vašim riječima, doprinose zajednici?
Pa njima, gledajte, ja vam sad ovak, postoji točno proračunska odredba koliko možete maksimalno, ali iskreno, ako Grad Zagreb nema timove koji se mogu time baviti, postoje udruge koje se time bave, pa dajte im onda sredstva, dajte im prostore, dajte im da rade. Time vi možete riješiti jako puno problema. Mi danas imamo, toliko imamo penzionera, toliko razboljelih ljudi, imamo toliko tih klinaca koji imaju probleme, imamo roditelje koji jedva dišu. Pa njima treba ići novac. Da se razumijemo, zašto? Zato što dobar dio njih jednako tako ili je radio, ili radi. I dobar dio novca vraća u proračun kroz poreze.
Također, jedno od glavnih pitanja u Gradu Zagrebu na kojima je također gradska uprava dobila veliki poen je odlagalište Jakuševec. Tko riješi otpad u Zagrebu, bit će njegov kralj, kažu neki. Kako se nositi s tim problemom Jakuševca?
Ja sam u kampanji 2021. Čula jednu fenomenalnu izjavu od tadašnjeg voditelja kampanje Igora Dragovana iz SDP-a. Iako moram spomenuti, nikad nisam bila članica stranke, nego sam kao nezavisna kandidatkinja s njima išla u skupštinu, i tada je meni gospodin Dragovan rekao jednu stvar. Dakle, na otpadu se dobivaju i gube izbori. Na otpadu se dobivaju i gube izbori i to je istina. No, mi smo sada već toliko godina iza problematike otpada, sve gore i gore je stanje. I sad ću vam dati par konkretnih stvari. Dakle, smatramo da je to nešto na čemu je lako poskliznut se, zato što su ogromna očekivanja građana, a to je jedna tako opsežna problematika. No, napravili smo analitiku iz onih podataka kojima možemo pristupiti, jel tako, što se tiče odlagališta Jakuševac i općenito gospodarenja, politike gospodarenja otpadom u gradu Zagrebu. Vidimo dva temeljna problema. Prvi problem je onaj da u gradu Zagrebu mi još već godinu dana nemamo aktivan plan gospodarenja otpadom, što je nedopustivo. Dakle, mi ćemo do ljetnih praznika sljedeće godine, kada dođemo na vlast u gradu Zagrebu, odmah napraviti plan gospodarenja otpadom i sve alternative koje su tu ispred gradske uprave za gospodarenje otpadom. No, što se tiče Jakuševac se ne može zatvoriti unutar godine dana, zato što ne postoje alternative gdje bi se otpad Jakuševca, kako bi se mogao sanirati. Postoje trenutno tržišne alternative, dakle ona klasična vam je da to odvezete i spalite kao što je to napravio Varaždin sa svojim balama. Druga alternativa je razgradnja tog otpada na molekularnoj bazi, to je isto jedan cijeli koncept koji postoji u gradu Zagrebu, koji se može koristiti, koji je zapravo hrvatska pamet koja ostaje u Hrvatskoj. No, za prvu ruku treba smanjiti odvoz otpada na Jakuševec i treba pokrenuti zapravo takozvane repetitivne ugovore sa privatnim upraviteljima. Jer ono što svi jako zaziru i kažu, da, ne treba dati posao privatnim oporabiteljima. Treba razumjeti jednu stvar. Grad Zagreb u ovom trenutku nema sustav gospodarenja otpadom cjelovit, da ga vi ne vidite. Mi nismo Singapur. Vi kad dođete u Singapur, na večer se, kroz noć se prikuplja otpad, preko dana ne vidite niti jedan papirić na cesti. To nestane. Pretvara se zapravo u nekakvu građevinsku građu, jel tako? Stvara se od toga prašina koja se onda koristi za izgradnju cesta i tako dalje. Mi nismo na toj razini danas. Mi možemo u budućnosti biti na toj razini. Ali sve ovo sad što sam rekla, na toj razini biti u budućnosti. Niti Centar za gospodarenje otpadom na Resniku neće biti gotov prije 2030. godine. Pa šta ćemo se mi gušiti u otpadu do 2030. godine? Mi trenutno imamo sustav vrećica koji je nezakonit. Nezakonit. Ovi ugovori koje mi dobivamo s tim vrećicama što je kupujemo, to je nezakonit sustav. I zapravo on je napravio jedan ogroman revolt, nije zaživio nikada, generirao je dodatnu količinu plastika koju mi imamo. Ono što mi imamo je jedan plan koji ćemo vrlo uskoro objaviti, da u prvi godinu dana možemo jamčiti da će se prepoloviti odvoz otpada na Jakuševec i da će se Jakuševcem početi, skoro sam rekla hrabro, ali toliko puta čujem tu riječ hrabro, odgovorno upravljati. Grad Zagreb je, kada je Tomašević došao na vlast, ukinuo je podružnicu takozvani ZGOS koji je upravljao Jakuševcem. I što se onda dogodilo? Jakuševcem je počela upravljati Čistoća. Vi ste zapravo vuku dali da čuva ovce. Mi imamo jako puno gospodarstvenika koji se bave otpadom u gradu Zagrebu i u zagrebačkom ringu. Jako puno. Jako puno. I mi imamo gotova rješenja. I kada mi neko kaže, ali ne treba privatnim oporabiteljima to dati, zašto ne? Ako u ovom trenutku grad Zagreb nema alternativu, mi njima i trebamo dati. Ali treba razumjeti dvije stvari. Prva stvar, da svaki euro koji odlazi privatnom oporabitelju se zapravo i vraća na svoj vrstan način u grad Zagreb. Zato što ti privatni oporabitelji plaćaju poreze i komunalne naknade i plaćaju plaće, pa ćemo kroz porez doprinose dobiti opet taj novac nazad u proračun. Dakle, to nitko ne razmišlja na taj način. Druga stvar, potičete naravno gospodarsku aktivnost. I treća, jako, jako bitna stvar, što privatni oporabitelji trebaju imati mogućnost planiranja poslovnih ciklusa. Sada ono što se događa, zašto nas toliko košta taj otpad? Pa zato što je Tomašević svake godine potpisuje ugovor. Pa ne potpisuješ svake godine ugovor. Ti trebaš tu cijenu hedžirati na određen način, na najjednostavniji način za hedžirati, odnosno osigurati cijenu odvoza otpada sa privatnim oporabiteljem. Je tako da potpišeš s njim ugovor na 2, 3, 4, 5 godina. i da ti on garantira fiksni iznos da on može planirati količine koje će dalje prevoziti, a i da ti imaš riješeno pitanje za 2-3 godine, da fiksan iznos iz proračuna znaš da ide svaki puta. To se ne događa i zato je nama sve to, to je jedan potpuno raspadnuti sustav sada.
Što se tiče Centra za gospodarenje otpadom u Resniku, kako je vaše mišljenje što se toga tiče? Treba li nam u Resniku, ne treba?
Pa smatram da Resnik nije prikladan za to. To je prva i osnovna stvar. Dakle, to je preblizu kuća, preblizu gospodarske zone kojoj se još uvijek tamo relativno blizu se sadi povrće i voće. Mislim da je to apsolutno neprikladno. Postoje toliko ledina u Zagrebačkom ringu da sa gradovima iz Zagrebačkog ringa vi možete napraviti jedno adekvatno rješenje koje mogu svi koristiti, a ne samo grad Zagreb. Pa ajmo svi skupiti pamet, skupiti glave i skupiti novac za investiciju u to, pa svi to i koristiti kako bi se taj centar za gospodarenje otpadom mogao adekvatno i amortizirati. A ne, mi ćemo sada samo graditi svoje. Pa jesmo li mi? Mi smo tako jedna mala zemlja. Mi smo, sada imamo manje od 4 milijuna stanovnika. Ljudi moji, pa veliki gradovi imaju više stanovnika. Da se mi kao gradovi Zagreb i Zagrebačka županija, Ring, ne možemo dogovoriti oko takvih stvari koje unapređuju život ne samo građana grada Zagreba, nego svih. Mislim, to je frapantno. Tako da apsolutno u tom smjeru idemo da se velika takva strukturna rješenja rade sa Ringom, sa gradonačelnicama i gradonačelnicima u Zagrebačkom prstenu, jer mislim da je to jedini način da takvom suradnjom idemo dalje.
Gradonačelnik je također u nekoliko navrata izjavio da nitko od oporbenih zastupnika nije predložio alternativu za Centar za gospodarenje otpadom, pa evo, mogu li možda vaši birači očekivati od vas?
Apsolutno, apsolutno. Dakle, zato što svaki puta kad sam ja nešto njima predlagala i njemu, dakle, uvijek to naiđe na kritiku, jer imam osjećaj da su se jako lijepo, a sad ću iskoristiti onaj kolokvijalni izlaz zagrebački, uštelali, znate. Sad su se oni već oštelali unutra u tu igru i sada gledaju zapravo samo kako preživjeti još koji mandat, jer plaćica sjeda, ne mora se ono puno, kak bi rekli, talasati, ali nema rješenja, razumijete? I svaki put kad vi njemu predložite neko rješenje, naiđete na kritiku, odmah ispadnete, ne znam, Bandićevac, Bandićevka. Mislim, ja sam nezavisna, nisam se bavila politikom do 2021. godine. Dakle, radim, još uvijek, radila sam. Politika mi nije bila niti na kraj pameti. To se dogodilo u jednom trenutku. Slučajno, namjerno, kako god. Ali, jednako tako, promatram stvari ipak malo drugačije. Problemi koje muče građane su nešto što se treba rješavati. Da bi grad Zagreb mogao rasti, razvijati se i napredovati u vrlo održivom sustavu, mora imati stručnjake i prava rješenja, a ne, kako oni kažu, hrabrost. Gledajte, ja mogu biti super hrabra i ići skakati s mosta, ali pa radije bom se zavezala prvo sa štrikom pa bom išla skakati s mosta, razumijete? E, taj štrik su stručnjaci koji vam mogu pomoći u tome. Neka hrvatska pamet ostane u Hrvatskoj. Dakle, to nama treba. I na tome radimo i to je zapravo, kad bi rekli, naša politika, ali to zaista je naš plan.
Gospođo Dina, to je bilo sve od nas za danas. Hvala vam puno na vašem dolasku i na gostovanju u intervjuu Medija servisa.
Hvala vama i evo ga, pozivam sve slušatelje i slušateljice da nas prate u nadolazećim mjesecima. Biti će vrlo interesantno.